Proč není odpadní voda 100% čistá a jak s tím můžou pomoci řasy? Jak vědci poznali, že se chudoba dědí? A kolik kontaktu s přírodou potřebujeme pro zdraví? O tom budeme mluvit tentokrát v pořadu, do kterého zvu vědce a herce. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání tentokrát přijali biologové Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
A Pavel Stopka.
Dobrý den.
A herečka Martina Hudečková.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. První téma je z amerického antropologického časopisu a týká se věci, která může být svým způsobem kontroverzní. Chudoba se totiž bohužel dědí, a to nejenom ve společenském, ale i v biologickém smyslu slova. Američtí antropologové zjistili, že vypíná v těle nejméně 1500 genů. Už dřív se vědělo, že chudoba se výrazně promítá do zdravotního stavu. Z této nové studie plyne, že jde o dlouhodobější změnu. V dědičné informaci se pozná podle chemické změny, říká se jí metylace. V tomto případě mění způsoby, jak tělo reaguje na infekci, jak se vyvíjí kostra, anebo třeba nervová soustava. Takže je to opravdu vážná věc? Jsme geneticky odsouzeni k chudobě, anebo ne? Ptám se zoologa Pavla Stopky.
První věc, kterou musíme říct, je, že metylace, to znamená modifikace ať už DNA nebo bílkoviny histonu, která vlastně pomáhá zabalení té DNA do nukleozomu, není modifikace, která je trvalá. Ono totiž, když dojde ke splynutí spermie a vajíčka, tak některé ty metylované úseky mohou být demetylované. Značkama některé úseky DNA mohou být zablokované a to způsobí, že vlastně po splynutí DNA od matky a otce může dojít k tomu, že ten potomek má některé úseky vypnuté.
Můžeme pracovat s tím příměrem vypínače?
Můžeme. Ty předchozí výzkumy byly hlavně dělány na myších, kdy se ukázalo asi před 5 lety, že dominantní myši nebo schopnější myši mají mláďata, která jsou také schopná, i když žijí v horších podmínkách. Ano, ty submisivní myšky mají zase mláďátka, která jsou slabší, i když jsou v lepším prostředí. A ukázalo se, že vlastně za to můžou některé úseky DNA, které jsou metylované, a díky tomu vlastně se ty znaky projeví jinak než u myši, který by vyrůstaly v nějakých standardních podmínkách.
Takže ne vždycky platí chudá jako kostelní myš.
Přesně tak. A hlavně ten vzor se může změnit. V těch dalších generacích naopak může být preferována ta alela, která vlastně modifikovaná není, a díky tomu se z toho jakoby ten jedinec může vyhrabat, jak alespoň ukazují výzkumy na myších.
Ještě, že to je aspoň trochu optimistické. Fatima Cvrčková dostává slovo.
Ještě víc než ten příměr s vypínačem se mi v této souvislosti líbí příměr s knihovnou, která má taky depozitář. Ty knihy, které se často půjčují a často čtou, jsou v hlavním fondu, ale knihy, které si nepůjčuje prakticky nikdo, odplynou do depozitáře, což výrazně sníží pravděpodobnost, že si je někdo půjčí, protože by je musel objednávat, čekalo by se na ně, odkud si by se vezli, trvalo by to 14 dní. Ale je třeba říct k téhleté epigenetické záležitosti, že to vypnutí těch genů může být dlouhodobé a sahající nejenom po individuální vývoj toho jedince, ale jdoucí opravdu až do další generace a může se dědit.
No jednoduše, když babička, maminka byly chudé, tak je možné, že prostě bude chudá i vnučka, dcera?
Já si myslím, že to je trošičku složitější, že to nesouvisí pouze s tou chudobou, ale s vedlejšími účinky třeba stresu, které s tou chudobou souvisí. My jsme v naší laboratoři dělali experiment, kdy jsme měli myšky, které byly nakaženy toxoplasmózou nebo prvokem Toxoplasma gondii, a ukázalo se, že ty myšky, které vlastně měly problém s tím prvokem, tak vlastně vyráběly míň spermií a jejich DNA byla právě metylovaná v úsecích nebo v genech, který s tou spermatogenezí souvisí. Čili tam je mnoho vlivů a nemůžeme říct, že to souvisí pouze s tou chudobou, ale spíš to souvisí s těmi vedlejšími faktory, které tu chudobu doprovází nebo možná i způsobují.
Já jsem to chtěla vrátit tu chudobu ke společenskému slova smyslu, protože já mám pocit, že to je takový strach z té chudoby, ať už v genetickém nebo ve společenském slova smyslu, je vlastně veliký. To je takový poplach. Vždyť si veme, že třeba celá literatura 19. století a přelomu 20., kdy se ještě neřešily první dvě světové války, že jo, je o tom, o chudobě, o střetu chudých a bohatých. A třeba americká tragédie, to je obrovská bichle, která řeší pouze to, jak se bojí mladý člověk, že tu chudobu má v sobě tak, že ji nedokáže v podstatě překonat. To tež řeší neustále Zola a Francouzi vůbec. A já mám pocit, že to je takový jako chudoba poplach honem se jako nějakým způsobem toho zbavit, to ze sebe schodit.
Je to potom možná řešení takové to české, že honzovské. Chudý Honza z Chaloupky se vypraví do světa hledat štěstí a on to pak dopadne, pak je to i ta princezna. Ale v tom biologickém slova smyslu, já vím, že jsme na tenkém ledě, jo? Protože jsme tvorové společenští, nejenom genetičtí, že nejenom biologie nás formuje. Tady ovšem se zdá, 10% genomu ukáže, že jsme vlastně chudí, že jsme citlivější na různé zdravotní potíže, že ten stres na nás doléhá.
Ale musím si uvědomit ještě jednu důležitou věc, že ta vlastně epigenetika, tam nejde o nějaký cílený mechanismus, že by najednou v nějaký podmínce se vypnul jeden konkrétní gen. V tom případě souvisejícím s tou chudobou nebo s tímto článkem, tak tam vlastně odhalili rozdílný vzor metylací nebo demetylací u asi 2500 míst, které byly na 1500 genech. To znamená, že to je jako když chirurg chce opravit zlomenou ruku, tak jeden přístup by byl, že to tak jako rozpárá a tam bude spojovat ty kostičky, a ten druhý je jakoby hrubá záplata, to znamená, vezme se sádra a celá ta ruka se dá dovnitř. A takhle vlastně fungují i ty metylační události, kdy to není skutečně jenom jeden cílený útok, ale je to obrovský útok celý armády.
No já vím, ale útok, no, tak člověk se chudým stává, ne? Ne, že by jim
chtěl. To je pravda,
být,
člověk se chudým stává, ale jakmile se stává chudým, tak jeho stres, co budu zítra jíst, peníze a tak dál, je mnohem větší. A právě epigenetické změny, související s nějakým stresem, vyloženě stresem, tak ty už byly prokázané u myší také dříve v několika vlastně článcích zásadních. A ten efekt taky nebyl úplně cílený na nějaký jeden konkrétní gen nebo geny, ale opět to byl, řekněme, kvantitativní projev, to znamená mnoho různých míst na různých místech genomu byly metylovány.
Tak vidíte, na co se nakonec ta kostelní myš hodí.
My jsme se tady jednou dokonce bavili o takové studii, zase úplně jiné, kde byl vliv chudoby na IQ, testováno geniálním testem, kdy dávali náhodně vybraným osobám v supermarketu dotazník mimo jiné. Dva dotazníky. Jeden byl standardní IQ test a druhý test byl dotazník, který je přiměl k tomu, aby přemýšleli o svých finančních těžkostech. Velmi záleželo na pořadí. Když se napřed bavili o finančních těžkostech, tak dopadali hůř v tom IQ testu. Ale to bylo na okraj. Já tady spíš jenom připomínám to, že my si tady povídáme o těchto věcech víceméně z pozice obyvatel zemí, který někteří označují, jak jsem v souvislosti s touto studií zjistila, zkratkou weird. White, bílý, educated, vzdělaný, rich, bohatý, demokratický. Tato studie byla dělána na Filipínách. Možná tam jako ty, řekněme, společenské konotace vypadají trochu jinak a jedna z nich zřejmě velmi významná je nikoli existenční stres, ale prostě hrubá podvýživa. V tomto případě.
Jasně, to je jeden jako efekt a potom si ještě musíme uvědomit jednu věc. Dneska, když se srovnávají třeba celé genomy u lidských populací, tak se používají analýzy vycházející ze, já nevím, z tisíců třeba už genomů, protože už ty metody jsou levnější a tady bylo těch vlastně lidí, myslím, 485. To znamená i ten vzorek na odhalení tak zásadního vlivu chudoby na epigenetiku není úplně jako v dnešní době super.
Já bych vlastně navrhla pokračování toho pokusu, jsme to vyzkoušeli na lidech, co mají hypotéky. Hypotéka na 30 let. Co by to udělalo s epigenetikou?
Vtát právě. Jako chudobná vůči čemu? Vemte si, že třeba já, Martina Hudečková, jsem samozřejmě nesmírně bohatá česká herečka, že neznámo všeobecně. Ale vůči Meryl Streep to asi nebude zase Bůh ví co, že? Ta chudoba vypadá, bych řekla, jako dost jinak všude.
No, tady v tom případě to udělali tak, že těch 500 lidí bylo z nějaké dlouhodobé sledovací studie, která začala někdy v 80. letech. Oni teď odebírali mladým lidem kolem 20 vzorek krve a z něj dělali ty metylační vzorce, ale jinak vlastně to byli lidé, kteří byli v té studii od doby před narozením, protože první tam byly podchyceny jejich matky a byly tam nějaký průběžný měření matky v těhotenství, dítěte ve 2 letech a tak dále. Já jsem pochopila, že vlastně tu chudobu a bohatství definovali v rámci statistického rozdělení, v rámci tady toho vzorku, takže to byly ty, kteří byli na krajích toho rozdělení.
No, ale teď mě řekněte, jestli když tedy, jako už se blížíme ke konci, že Honza, původně chudý chalupník, syn chalupnice a chalupníka, přijde do zámku a tam to dobře dopadne a má princeznu, tak Zmizí nebo nezmizí ty epigenetické značky? Bude mít malé královské děťátko určité znevýhodnění kvůli tomu, že Honza byl chudý chalupník?
Ve chvíli, kdy se chudý Honza chalupník dostane na ten zámek, tak první věc, kterou si musíme uvědomit, je, že on dostane ženu, která v té chudobě není. Dochází k rekombinacím, smíšením genomům a tak dále. To znamená, že tam jakoby de facto ta evoluce nebo spíš pokračování té linie začíná od začátku. A pak bych ještě dodal jednu věc, že je chudý Honza a chudý Honza. Může být chudý Honza, který je šťastný Honza, a pak je chudý Honza, který ale opravdu nemá co jíst a je mu blbě a je ve stresu.
Takže ty pohádky k něčemu jsou. Posloucháte Laboratoř, pořad, do kterého zvu vědce a herce. Tentokrát jsou mými hosty biologové Fatima Cvečková a Pavel Stopka a herečka Martina Hudečková. Vědcům z Las Vegas, o kterých teď budeme mluvit, se podařilo odstranit z odpadních vod škodlivé látky, o těch také bude podrobně řeč, za pomoci zelených řas. Šlo o látky, kterým se říká endokrinní disruptory, a to jsou chemikálie, které narušují normální fungování hormonů. Najdeme je bohužel i v řadě běžných chemikálií, včetně čistících prostředků v domácnostech a plastech, jak jsme o tom konec konců mluvili v jednom z našich pořadů. Hydrologům z Las Vegas se povedlo je z odpadní vody vyčistit s pomocí řasy. Ta řasa se jmenuje nanochloris a v prostředí těchto látek dobře rostla a už za týden se díky ní povedlo odstranit 60% objemu 3 ze 7 zkoumaných škodlivin. Jednu z nich, takzvaný triklosan, řasy z vody odstranili úplně. A teď to má ještě takový zajímavý dovětek, že dříve to vědci zkoušeli na jednom druhu mlže, to něco jako slávka, nemá české jméno, který rovněž některé uvedené škodliviny absorboval. Tak tohle všechno dělal Institut pro výzkum pouště. Las Vegas, ku podivu, nejsou jenom kasina, ale Institut pro výzkum pouště, který zkouší takovouhle záslužnou věc, jako vyčistit z odpadní vody škodlivé látky. Tak o řasách jsem si myslela, že umí jenom heavy metal, jako uklízet těžké kovy, ale ono ne, zdá se umějí víc, čím je tahle studie pro vás pozoruhodná. Fatima Cvečková začne, prosím.
Právě včera jsem na podobné téma vyslechla seminář od našich chemiků z Přírodovědecké fakulty, pana docenta Smrčka, který se zabývá velmi podobnou tématikou.
Pan docent byl také v Las Vegas.
To nevím, ten to dělá tady v Česku. To nejsou jenom endokrinní disruptory, to, co tam mají na tom seznamu. Ale tyhle ty látky, kterými oni se zabývali, to jsou látky, které jsou v poslední době považovány za celosvětový problém. Říkám záměrně jsou považovány, nikoli jsou celosvětovým problémem, protože jako ta závažnost toho problému není úplně jasná. Jde o to, že čím víc se spotřebovává nejrůznějších léků, zejména podávaných ústně a zejména bez předpisu, tak ono jako to v člověku něco udělá nebo neudělá, ale pak se to někam poděje. Někdy to pacient zmetabolizuje a někdy to pacient s prominutím vyčůrá. Skončí to v kanalizaci a v čističce odpadních vod se s tím jako dost často vlastně nic nestane a projde to. Velmi vyředěné, řekněme, do objemu Vltavy a nebo do objemu nějakého potoka, pod kterým pak dole je želivka a z ní se pak bere ta voda, z které bude pitná.
Jej.
Ale ty koncentrace, spousty věcí tam jsou a jsou to i takové věci na tom seznamu, kterým se zabývali v této skupině a proč se trošku ošívám na ty endokrinní disruptory. Ano, měli tam hormony třeba z antikoncepce, měli tam testosteron, možná dokonce i z nějakých suplementů, ale to beru, to jsou endokrinní disruptory v čistém smyslu. Měli tam triklosan, což je desinfekční látka, poměrně běžná, konzervační, přidává se do spousty kosmetiky, znáte třeba zubních past občas. A to je látka, která má tu smůlu nebo to štěstí, že kromě toho, že hubí bakterie, tak její molekula připomíná tyroidní hormony, takže ona může interferovat s tou signalizací. Na druhou stranu je dobré, že je poměrně hodně nestabilní, dokonce když tam ty řasy nejsou, ale řasy jejímu rozkladu pomohly.
Tyroidní hormony, štítná žláza, že jo?
Ano. Na co se ta látka rozkládá, to je druhá věc, to asi nevědí ani ti původní autoři, ani to nemůžou vědět, protože takovéto věci se obvykle sledují chromatograficky a sleduje se, jak tam přibývá nebo ubývá nějaký signál odpovídající přesně standardu. A jakmile se to změní v něco, co neodpovídá standardu, tak to přestanou měřit, protože nemají jak. Ale co tam měli v tom seznamu, byla taky kyselina salicylová. Metabolit na začátku, jak se metabolismu aspirínu, acylpirínu, taky metabolit na, řekněme, mikrobiálním zpracování kyseliny benzoové, která se přidávala i do leckerých marmelád, možná dodnes přidává, a šťáv a takovýchhle věcí. A taky je to přirozený rostlinný metabolit, který rostliny produkují, když se brání nějakému třeba parazitovi, škůdci, ne viru, ale bakteriálnímu parazitovi.
Každopádně vybrali, jak vybrali, těch 7 látek, ale mně připadá geniální ta řasa, že ona to vyčistila.
Mě to tolik neudivuje, protože ono se ví, že tohle dovedou i rostliny. Tohle to dovedou i rostliny, i mnohé mikroorganismy, a pak je možná zajímavé téma, co se s tím stalo. Jestli ona tu látku zlikvidovala, přemetabolizovala na něco jiného, pak je otázka, jestli to něco jiného ztratilo ty neblahé účinky, nebo dokonce získalo jiné neblahé účinky, to nevíme. A nebo jestli to ta řasa na sebe vyvázala, což by bylo docela zajímavé, protože pak by to znamenalo, že se může udělat řasový rybníček pod čističkou, občas z něj ty řasy vyhrabat, usušit, spálit a je to pryč.
Jsou to skutečně během posledních let tisíce prací, které se zabývají něčím podobným, a já jsem tak nějak jako zjistil, že to jsou dva typy prací. Ty jedny, kde se snaží zjistit nějaké přirozené dekompozitory vlastně těch škodlivých látek, a ta druhá, kde se naopak snaží pomocí genetických modifikací třeba bakterie nějakým způsobem nastavit. A mně osobně teda přijde vlastně ten jakoby základní výzkum, kde se hledají ty přirození, mnohem asi bezpečnější a jakoby možnost první volby, protože nevypouštím vlastně do přírody nebo do systému něco, co tam předtím nebylo. Takže proto mi třeba tento článek přišel sympatický.
Tady se to dělalo na vodě z jezera Met, které je právě v Las Vegas, a mně se zdá, že to může mít opravdu jako další význam, už jenom proto, že se třeba zkoušela pak rezistence vůči antibiotikům, respektive taky ta antibiotika, že jo, různě bývají v těchto vodách, no a dokonce jako z mikroplasty, takže ono to má jako širší dopad, ale to klíčové je, že existují nějaké organismy, jako jsou řasy, nebo ty nebohé slávky, ty mlži, kteří by potenciálně jako dokázali z té vody odstranit něco, co je pro nás život nebezpečné, minimálně nám to zahýbe z hormony.
Tak... Ale i třeba ty vlastně rostliny, jak říkala Fatima, že dneska je velkým trendem, pokud člověk může mít na svém pozemku kořenovou čističku, tak mít kořenovou čističku, protože ty kytky to umějí vlastně taky.
Mě teda malinko vyděsilo, musím říct, to ten mlž. Mě vyděsil, protože řasa je pro mě něco tak vlastně nekonkrétního, že toho mi není líto, abych řekla pravdu. Zatímco mlž už je přece jenom pro mě takzvaně zvířátko. Jo? A když budeme jako to čistit přes ty zvířátka, tak mi to přijde jako laikovi takový drastičtější než ta řasa.
Že zvířátko se nakrmilo testosteronem.
Ale můžeme volit třeba houby, že jo? Protože houby jsou příbuznější zvířátkům než těm kytkám, takže je to vlastně takový skoro jakoby zvířátko bez mozku. A u houb je známo taky, že dokáží pohlcovat nebo zachycovat celou řadu různých prvků. Problém je, že ty houby potom žerou další zvířata, takže se vlastně posouvají dál.
Jako kauza Černobyl.
Černobyl například.
Ono od těch mlžů, tam mi to dává smysl, že pokud opravdu cílem je udělat nějaké čistící řasové jezírko, tak tam by se mělo ideálně nastěhovat všechno, co se do takovéhle louže nastěhovat má. Včetně jako
celý ekosystém
v podstatě typu rybničního nebo nějaký tůně.
No, jenom mě tak napadlo, když už Martina nás přiměla zastavit se u toho nebohého mlže, jo, u té slávičky. Ona se jmenuje Droysena bugensis. Paradox byl, že ona není doma v těch kasinech v Las Vegas. Jo. Ona pochází někde od Dunaje, Bugu a Dněpru. A takže mně přišlo, že oni vlastně vymysleli takový chytrý způsob, jak likvidovat invazní druh. Tak myslím si, že asi spíš to byl takový pokus, jak tohle zase jinak vyzkoušet. Dobře, zůstáváme u toho řasového rybníčku jako efektního způsobu, jak vyčistit vodu, do které jsme toho vypustili, který by čistil zbytky těch škodlivých endokrinních disruptorů?
Já si myslím, že jo. A jsem byl na konci 90. let u města Leeds v Anglii na takovém, řekněme, jarmarku, kde na obrovské louce byly ukázány všechny možné technologie, jakým se budou čistit naše důležité zdroje, jako je třeba voda. A pamatuju si, že tam byl záchod, který si každý mohl vyzkoušet. Potom spláchnul těma trubičkami, nejdřív teklo to žluté, pak tam byly nějaký filtry, najednou už to bylo krásně průzračné jako voda, pak tam byl další filtr právě s těma řasama. A mojí nejhezčí představou by bylo, kdyby, až se budou v budoucnu stavět nové domy, kdyby vlastně to už bylo součástí toho systému.
Keep it light, se říká, že člověk zdraví, že jo, tak má jako průzračnou tekutinu, že? A závěrem byla opravdu čistá voda, nebo čistá
voda, která
tekutina
by mohla být použita jako užitková na zalévání rostlin, stromů.
To není špatné.
Doufám, že tam nebyl kohoutek a sklenička na samém.
Ne, to tam nebylo samozřejmě. Končilo to právě tím kropením těch kytek.
A teď jste mě jako laika vy věci absolutně vyhodili z kolejí, protože jak mě na začátku Fatima zneklidnila, když řekla, že i když se to všechno pročistí, štěstí, to škodlivé tam stále ještě může zůstat a můžu si to právě natočit z kohoutku. Teď teda Pavel zase vytvořil takovou přijatelnější, takovou nadějeplnější možnost, že se to vyčistí všechno. Tak co, vyčistí nebo nevyčistí?
To si budeme muset chvilku počkat, ale já opravdu pevně věřím, že to bude součástí moderních technologií, moderních budov, moderních domů.
No, ne. Ono taky záleží na analytických metodách, protože my jsme si existenci potenciálního problému uvědomili až ve chvíli, kdy byly vyvinuty metody, které umožní ty zbytky těch léků, čistidel a tak dále v těch vodách detekovat. Dokud měly metody jako 10x nižší citlivost, tak jsme tvrdili, že tam nic není.
To se týká i vlastně toho slavného experimentu ve vesmírné stanici, kdy přečišťovali vodu a někdo z nich to tam vypil, že už je to čistý, to oni nemohli vědět před těmi 15 lety, protože ty technologie dneska jako plynová chromatografie, kapalinová chromatografie jsou skutečně o několik řádů citlivější.
Přežili astronauti?
Všichni přežili.
Hurá.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A těmi odborníky dnes v naší rozhlasové laboratoři jsou Pavel Stopka a Fatima Cvrčková a mám tu také herskou kolegyni Martinu Hudečkovou. Závěrečné téma se zase vrací, je to variace na něco, co jsme v laboratoři probírali, ale pořád mě to baví, tak snad mi to prominete. O tom, že pobyt v přírodě prospívá zdraví, pochybuje asi málo kdo. V našem pořadu jsme například mluvili o tom, že kdo žije v zelení, častěji se žení, nebo jsme také mluvili o tom, jak děti ve Španělsku, které žili v lesnatější oblasti, byly na tom lépe se zdravím. Dvě psychologové z Univerzity Michiganu zjistili, že stačí v přírodě strávit 20 až 30 minut denně, aby nám v těle výrazně klesla hladina stresového hormonu kortizolu. Účastníci toho pokusu si mohli vybrat, kdy a kam půjdou, muselo to být ovšem přes den, nesměli používat internet, volat, ani si dokonce číst, natož pak cvičit, aby to bylo srovnatelné, aby byli ve stejných podmínkách. A teď se věci chystají zjistit, protože ještě to je úplně začáteční studie, jak se vliv pobytu v přírodě mění podle věku, pohlaví, roční doby, případně v dalších kulturách. Řekli byste, milí vědci, že lékaři by měli předepisovat místo prášků procházky?
No, místo prášku procházky ne, protože když se berou prášky, tak tam už je fakt nějaký problém. Ale pro vlastně takovou tu drobnou nebo střední modulaci třeba stresu, tak procházka v přírodě, jak ukazuje i tento článek, pomáhá. Zjistil jsem, že něco podobného bylo dělané na mnoha univerzitách. Jeden japonský výzkum mě překvapil nebo zaujal tím, že totéž bylo zjištěno ve firmách, kde mají zaměstnanci klidové místnosti. Čili ono tam ani tolik možná nejde o tu přírodu, jako o to, že člověk vypadne z toho stresu, který ho vlastně živí, který mu vydělává peníze, a je na chvilku sám. Největší stres, který každý z nás zažívá, je takzvaný sociální stres. To znamená každodenní kontakt se svým nadřízeným, s podřízenými, s kolegy. A pak, když přijde vlastně domů, tak třeba se svými dětmi, rodiči, prarodiči. Čili to, že najednou člověk může vypnout na půl hodiny, tak to snížení toho stresu může být právě odpověď na to, že jsme se zbavili toho sociálního stresu.
Nejde v tomto případě, v tomto pokusu tolik o zeleň, jako spíš o tu samotu venku.
Tu samotu, odpojit se vlastně od té sociální sítě, té skutečné sociální sítě a být na chviličku sám.
No obojího vlastně.
Obojího vlastně.
Fatima Cvrčková.
Já, že jsem si říkala, jak by dopadl úplně stejně postavený výzkum, kde místo toho, aby po těch účastnicích chtěli, aby na půl hodinky vypadli do přírody, a tam bylo teda, že předtím a potom naplivali do zkumavky a pak ty stresové várky se sledovaly v těch slinách a zásadně šly vždycky dolů po tom pobytu v přírodě. Jak by to bylo, kdyby místo pobytu v přírodě v místě, které si sami vybrali, kdyby třeba poslouchali hudbu, která se jim líbí.
A nic jiného nedělali. Jako kontrola.
Jestli by třeba hudba, která se jim líbí, v jakémkoliv prostředí, kdyby vypli od všeho ostatního, jenom poslouchali hudbu, jestli by to nemělo stejné účinky. Ještě další věc, která mě tam napřed zarazila, ale pak už ne, proč nesměli cvičit u toho. Protože ono se předpokládá, že kdyby si zacvičili a to kdekoliv, tak to bude mít podstatně větší vliv na snížení stresu než ten moment v přírodě a přemazalo by jim to ten signál. Ale co přeci jenom zkoumali, že se těch lidí ptali, co během té půl hodinky dělali, jestli jenom seděli, nebo chvíli seděli, chvíli chodili, nebo jenom chodili. A ukázalo se, že tohle to v podstatě nemá vliv. Pokud nejde o to, že by cvičili, řekněme, do zadýchání nebo do pořádného zahřátí a do nějakého pořádného rozproudění, tak jako lehká aktivita vlastně nevadí.
mám chalupu, jejíž půlka má okna mezi lidi, na náves vysloveně, kde přijíždí autobus, chodí lidi, jsou tam elektrický dráty. A druhá půlka chalupy vede do džungle, kterou tvoří rákosí vrby potok. A tam není vůbec nic a vůbec nikdo. Jen já, potok a vrby, jo. Takže já jsem účastnící pokusu, protože vlastně jak přebíhám z té chalupy a vždycky, když otevřu to okno a někdo mi něco oznámí neblahýho, jako že autobus nejede nebo něco, nebo že se zavírá místní hospoda, tak já se okamžitě uchýlím do ty klidové zóny na tu druhou stranu. Sednu si tam na léhátko a jak bych řekla vědecky, čumím do té zeleně. Protože tam je jenom zeleň, já a ptáci. A tu a tam nějaká užovka, myška, něco takového drobného. A musím říct, že je to naprosto blahodárný. Jsem účastnící tohoto pokusu a můžu ho jenom schválit.
Já to můžu jenom potvrdit, u nás to doma taky tak vychází. Já říkám, u nás doma vepředu je tam, kde je poštovní schránka, ale moje děti říkají vepředu tam, kde je právě ta zeleň.
A nám všem přeju, ať se podaří vystřídat ten pohled z okna mezi lidi do přírody, anebo si najít své vrby aspoň. Moc děkuji svým hostům, kteří nám věnovali čas, Fatimě Cvrčkové,
naslyšenou,
Pavlu Stopkovi.
Děkuji za pozvání.
Martině Hudečkové.
Naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.